Educația ne deschide orizontul.
Ascultă emisiunea Educație pentru viață, realizată de Lavinia Ștefan.
Vă salut cu bucurie la o nouă ediție a emisiunii Educație pentru Viață, o ediție dedicată educației non-formale, informale. Astăzi vorbim despre obiceiuri de sănătate mentală. Dacă suntem pregătiți sau ne pregătim pentru a întâmpina, pentru a face față problemelor de natură fizică, ne întrebăm ce putem face atunci când sau cum să ne protejăm sănătatea psihică. Invitata noastră este doamna lector universitar dr. Zenobia Niculiță. Bine ați revenit!
Bine v-am regăsit!
Cu noi lecții pentru sănătatea noastră sufletească, emoțională, psihică. Ar trebui mai întâi să vedem ce este normalitatea pentru a ști dacă ne regăsim în ea sau cum am putea să ne menținem. Ce este normalitatea psihică?
De obicei, atunci când vorbim de termenul de normalitate, în afara limbajului comun și a calificativelor pe care ni le acordăm singuri, abordăm acest concept în două perspective. Primul este acela de a opune ideea de normalitate celei de patologie, de boală psihică. Și în contextul acesta vorbim despre adaptare, integrare, stabilitate, echilibru. Despre faptul că suntem bine integrați în lumea în care trăim, în grupul nostru de prieteni, în grupul familial, că suntem împăcați cu noi înșine și ne simțim în echilibru. Și, pe de altă parte, se vorbește despre normalitate în termeni statistici. Și atunci spunem că normalitatea este, de fapt, foarte greu de definit, pentru că ea se referă în mare parte la ceea ce se întâmplă, ceea ce fac, simt, sunt majoritatea oamenilor. Și de aceea normalitatea este în continuă redefinire, în continuă transformare. De exemplu, atunci când s-a inițiat pentru prima dată ideea coeficientului de inteligență ca mijloc de a evalua, de a măsura capacitatea intelectuală, aptitudinea generală cognitivă a oamenilor, această scală a fost construită pe baza unor eșantioane mari, s-au testat mulți subiecți și s-a ajuns la
o concluzie.
O medie a coeficientului de inteligență care a fost atribuită scorului 100. Scorul acesta 100% sau 100 corespunde unei potriviri perfecte între vârsta intelectuală și vârsta fizică a persoanei. Însă, astăzi, se vorbește din ce în ce mai mult despre creșterea coeficientului de inteligență a populației. Pe aceleași instrumente, cu același tip de măsurare, tinerii mai ales, copiii, dar și adulții de astăzi, obțin scoruri mult mai ridicate decât cele din generațiile anterioare. Și asta înseamnă că ceva se întâmplă, se transformă cumva normalitatea, așa cum a fost ea definită pentru inteligență, bine, dincolo de toate criticile care s-au adus conceptul de inteligență, a apărut teoria inteligențelor multiple și mai departe, poate vom vorbi altă dată despre asta. Ideea de bază este că a avut loc o translație, o modificare a ceea ce defineam ca fiind normal acum câteva generații. Și evident că exemplele pot fi variate. Există domenii în care e chiar de dorit, poate, să nu fii normal, să nu te încadrezi în normalitate. Și aici vorbim, de exemplu, despre o situație în care trăiești într-un regim totalitar, în care toată lumea este extrem de obedientă și nu își permite să-și afirme sinele și să denumească situația așa cum este, abuzivă și restrictivă, și cei care erau aberanți în aceste condiții ieșeau din sfera normalității așa cum este ea definită statistic și totuși acestea
erau foarte normali.
Dar reprezentau o atitudine dezirabilă sau cel puțin una care ținea de partea cealaltă, de sănătate mentală, de echilibru și de autenticitate.
Deci am putea spune că și normalitatea este relativă. normalitatea aceasta psihică? Pentru că, iată, în anumite situații se modifică, se schimbă lucrurile.
Nu știu dacă aș vorbi de relativitate în termenii normalității, ci mai degrabă de o dificultate a definirii. De faptul că e foarte dificil și de multe ori este total nepractic și inutilizabil să încadrăm, să ne încadrăm pe noi înșine niște etichete foarte clare. În multe domenii este de dorit să ne asemănăm cu cei din jurul nostru. Da, nimeni nu-și dorește să crească excesiv în așa fel încât să devină un Gulliver în Țara Piticilor, așa cum nu-și dorește să rămână foarte mic și să nu se adapteze. Ca exemplu, nimeni nu-și dorește să rămână în urmă, de exemplu, și să nu înțeleagă conceptele de bază cu care operează toți ceilalți din jurul său, sau să nu înțeleagă limba. Sau... Da, în multe domenii ne dorim să fim cât mai asemănători cu ceilalți și atunci definim normalitatea așa. Însă, atunci când ne gândim pe noi înșine, când reflectăm asupra noastră, cred că prima abordare ne este mai utilă, aceea în care ne gândim la măsura în care suntem integrați, suntem stabili, suntem echilibrați, măsura în care ne simțim împăcați cu noi înșine, ne putem accepta pe noi înșine.
Și atunci vă întreb dacă prin extensie putem spune la fel despre anormalitate, că este greu de definit și...
Există nenumărate dezbateri și discuții pe tema aceasta, în sensul în care patologia comportamentelor umane se transformă, se dezvoltă continuu, dacă e, de exemplu, să considerăm manualul de bază după care lucrează cei mai mulți specialiști, care este DSM, un tratat foarte mare și care trece în revistă toate,
precizează toate problemele,
tulburările, da, psihice. Acesta are o mulțime de ediții,
da, și, se...
și fiecare ediție a fost adnotată, a fost ușor modificată, s-au introdus tulburări noi, iar altele au dispărut.
Au dispărut, cum ar fi?
Pentru că au fost încadrate în curentele generale. Și în sensul acesta, evident că... Fără
greu să
polemici, care sunt justificate și sunt utile, există o necesitate de dezbatere a diferitelor probleme la nivel social și în domeniul profesional. Cred că pentru fiecare persoană care își dorește să se cunoască pe sine însăși mai bine, să se dezvolte mai bine, să crească, să învețe, pentru că suntem
la educație, de educație.
Nu e atât de important cum mă pot eticheta pe mine, ci mai degrabă care e punctul de la care pornesc și încotro vreau să mă îndrept, să mă dezvolt. Știu că există o tendință sau o curiozitate sau poate o temere și o anxietate naturală a fiecărui om care se întreabă: sunt normal? Ceea ce mi se întâmplă mie e normal?
Evident, în anumite momente fiecare își adresează această întrebare.
Și mai ales în domeniul, în perioada adolescenței, atunci când orice copil care trece prin această etapă și se îndreaptă spre vârsta adultă, se întreabă în ce măsură ceea ce experimentează
se încadrează
în normalitate. Pentru cele mai multe cazuri, răspunsul este da. Și în cele mai multe situații, dacă îți adresezi întrebarea, dacă te preocupă, înseamnă că te afli pe teritoriu stabil, pe teritoriu în care încă ai ocazia să corectezi, să înveți, să schimbi dacă este nevoie. Desigur că există și situații în care ne putem confrunta cu fenomene patologice sau cu tendințe patologice. Fiecare dintre noi are aceste predispoziții, are unele tendințe spre, știu eu, o anumită tulburare care, într-o condiție sau într-o multitudine de condiții simultane, se pot manifesta. Asta nu înseamnă că trebuie să trăim tot timpul cu drobul de sare deasupra capului, temându-ne că cine știe ce se va întâmpla. Circulă chiar o glumă printre studenții de la medicină și de la psihologie care studiază psihopatologie și neuropsihiatrie și așa mai departe. În momentul în care studiezi cursurile respective, ai senzația că ai toate bolile de acolo. Treci prin toate. De ce? Pentru că unele dintre simptome sunt comune.
General valabile.
Da, ni se întâmplă tuturor. Cu toții suntem la un moment dat mai anxioși, mai speriați, mai cu tendințe depresive, mai într-o situație, știu eu, de febră sau mai și halucinăm sau toate aceste comportamente, dacă nu formează un tablou complet, dacă nu ne scot din mediul nostru, dacă nu ne împiedică să ne desfășurăm activitatea normală, profesia, relațiile cu ceilalți, nu prezintă probleme deosebite.
Cei mai mulți dintre noi nu ne vom încadra în categoria celor patologici, anormalității, cel puțin așa credem. Atunci ne gândim la varianta de a fi prevăzător, de a avea niște măsuri de precauție, de a fi profilactici. Ce avem de făcut?
În primul rând, din punct de vedere statistic, afirmația e perfect valabilă, pentru că patologia se definește ca fiind încadrată în acele extreme ale unei distribuții normale, ceea ce înseamnă că definim patologicul în domeniul și a psihicului uman ca fiind cel prezent în mai puțin de 2% din populație.
Nici chiar atunci când am putea vorbi despre faptul că unele tulburări apar în tratatul respectiv și altele dispar și tot așa există o...
Unul din motivele pentru care dispar unele tulburări este tocmai pentru că acele comportamente se generalizează și atunci intră în ceea ce s-ar numi mainstream, în curentul general. Și atunci... Unul din exemplele cele mai dezbătute și pe care l-aș fi evitat așa ca dezbatere
și cred că evităm,
este cel care ține de homosexualitate, care a fost inițial definită ca fiind un comportament patologic în domeniul psihosexual.
Nu discutăm despre aceasta, ci despre ce putem face, cum putem preveni.
Atunci când vorbim despre prevenție, despre profilaxie, vorbim despre felul în care încercăm să menținem această stare de sănătate psihică, de echilibru, de stabilitate și eventual să o dezvoltăm. Pentru că dacă e să facem o analogie cu lumea plantelor, de exemplu, avem o dezvoltare normală și a plantei care a crescut doar atâtica și a dat rod, s-a dezvoltat până la ciclu complet și a plantei care a fost luxuriantă în mediul corespunzător. Și atunci pornim de la faptul că profilaxia tulburării psihice și la nivel macro, la nivel social și la nivel individual presupune, în primul rând, încercarea de a găsi cel mai favorabil mediu pentru dezvoltarea noastră. Da? Și asta înseamnă un mediu educativ potrivit pentru copii, înseamnă un mediu emoțional stabil în familie, în familie extinsă, în grupul de prieteni, în comunitatea socială din care face parte individul, dar înseamnă și mai mult decât atât, înseamnă și acțiune, înseamnă și grijă îndreptată spre propria persoană. Și aici țin să precizez o motivație pentru care a apărut această emisiune. Faptul că suntem mai antrenați sau mai interesați, mai obișnuiți să avem grijă de noi din punct de vedere fizic. Știm cum să reacționăm atunci când ne rănim, de exemplu, sau atunci când simțim că ceva nu e în regulă cu funcționarea corpului nostru. Suntem mai puțin pregătiți și mai puțin interesați atunci când se întâmplă ceva care nu funcționează prea bine cu psihicul nostru. Ni se pare că nu e atât de important. De altfel, putem caracteriza epoca noastră ca fiind una care accentuează fizicul în mod special.
Adevărat.
Și pe partea de atracție interumană, și pe partea de ceea ce denumim a fi frumos, și pe partea de succes relațional, personal, profesional. Persoanele care arată bine sunt mai atractive, sunt mai favorizate, da. Și drept urmare, majoritatea dintre noi suntem din ce în ce mai tentați să ne preocupăm de corpul nostru, ceea ce nu e rău în esență, dincolo de comportamentele deviante, să zicem, în general, o preocupare pentru sănătatea fizică, pentru starea de bine fizic este lăudabilă. Însă, da, atunci când ne referim la domeniul psihic, dintr-o dată lucrurile sunt mult mai vagi. Și, de exemplu, dacă un prieten, o persoană cunoscută nouă, sau noi înșine ne trezim într-o situație în care suferim, suntem mai depresivi, fără să știm de ce. Suntem descurajați. Prietenii ne vor spune, hai, bărbătează-te, lasă, totul e mintea ta, o să-ți treacă. Nu i-ai spune același lucru unui prieten care s-a lovit și și-a luxat piciorul. Nu îi spune, ei, mergi tu în continuare așa, că e doar în piciorul tău, o să-ți treacă.
Ceea ce denotă... Sunt similare până la urmă, însă percepția noastră este diferită.
Și ceea ce denotă o carență din partea noastră și o carență educativă. Ne învățăm copiii să se spele pe dinți, să mănânce sănătos, să aibă grijă să nu se rănească. Nu îi învățăm prea multe obiceiuri despre bunăstarea lor psihică.
Și cum ar trebui puțin să facem dintre noi,
prea puțin dintre noi chiar știm cum să facem lucrul ăsta cu privirea noi înșine. Ce faci atunci când ai suferit un eșec? Și aceasta este o mini-traumă psihică, în funcție și de ce eșec ai suferit. Ce faci atunci când ai fost respins de colegii de la școală, de prietenii de joacă, ca adult, de prietenii tăi? Ce faci atunci când ai suferit o mare dezamăgire sau o ruptură emoțională? Ce faci atunci când ai fost respins de partenerul de viață? Cum te pregătești pentru o situație de conflict, pentru o situație în care n-ai reușit? Toate lucrurile acestea par să treacă așa de la sine. Cumva ne descurcăm noi în viață și învățăm prea puțin pe copiii noștri și ne învățăm prea puțin pe noi înșine câteva obiceiuri de bază care să ne ajute în astfel de situații. Și țin
deci
să menționez că...
cu scopul acesta, profilactic, ce să facem, cum să ne pregătim pentru un eșec? Dacă deja ne pregătim pentru el, înseamnă că l-așteptăm, nu? Sau...
Nu, aceasta nu este... în sensul, dar așa cum nu te aștepți să suferi un accident de mașină atunci când înveți tehnici de prim ajutor. Le înveți pentru că e benefic să le știi și pentru că te simți mai în siguranță atunci când le știi. Asta nu înseamnă că inviți accidentul să ți se întâmple. În același fel și în domeniul psihic. Nu înseamnă că vei fi respins în viață de-a lungul vieții dacă te pregătești. Și ideea nu este să te pregătești să fii respins, ci să te pregătești să faci față. Și voi da aici un exemplu referitor la felul în care cei mai mulți dintre noi reacționează în cazul unei respingeri. Știm deja din studii bine efectuate referitoare la felul în care funcționează mintea noastră în situația de respingere și se pare că acei centri care se activează în cazul durerii fizice se activează și în cazul respingerii. Cu alte cuvinte, la nivel psihic, trăim respingerea prietenilor, colegilor, celor din jurul nostru exact ca pe o durere fizică.
De aceea mulți oameni spun am o durere în piept atunci când suferă o despărțire și am o durere în piept pe care nu o pot elimina. Aceasta este o reacție absolut normală, că durerea este la fel ca cea fizică.
Exact. Și atunci, în aceste condiții, ceea ce se întâmplă este că cei mai mulți dintre noi nu știu să se ajute pe ei înșiși în astfel de situații, ci dimpotrivă, cel mai mare dușman al nostru devenim noi înșine, o parte din noi cumva pare să coalizeze cu celălalt care ne-a respins. Și ne spunem nouă înșine, păi numai că te-a respins, că tu ești și așa, prea grasă, prea, știu eu, neinteresantă, prea cicălitoare, prea... suntem specialiști la a ne spune nouă lucruri pe care de altfel nu le-am acceptat de la alții în mod deschis.
Și le acceptăm într-o fază care nu ne avantajează deloc. Atunci
exact.
Când am fost respinși, atunci începem să credem că acelea sunt lucrurile care au generat respingerea.
Și în loc să ne ajutăm pe noi înșine și să ne ridicăm de acolo, cumva o parte a psihicului nostru se alătură celorlalți care ne dărâmă. Și asta pentru că nu am fost învățați și nu ne-am învățat pe noi înșine să ne acceptăm așa cum suntem, să ne privim realiști și să ne dezvoltăm o imagine de sine echilibrată. O imagine de sine care să ne ajute la momentul respectiv să ne spunem, ok, poate că n-a fost cea mai bună reacție din partea ta, nu ești clar, nu ești în cel mai bun moment al vieții tale, dar uite, există lucrurile astea care sunt încă foarte bune în viața ta, ești capabil de lucrurile astea, 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 astea pe care le-ai făcut foarte bine până acum și în domeniul ăsta acum te doare. Hai să ne concentrăm pe ceea ce este bine, hai să vedem cum putem remedia ceea ce te doare acum, ce putem să facem. Și poate că pentru moment avem chiar sau ne învățăm să avem comportamente de îngrijire a sinelui. Ce fac atunci când sufăr? Pentru că deseori comportamentele pe care le adoptăm în situații de suferință sunt obiceiuri foarte destructive din punct de vedere psihologic. Fie ne negăm sentimentele și le reprimăm cu totul și reprimarea este echivalentă, este echivalentul psihic a unei situații în care așezi capacul pe o oală sub presiune. Pentru o perioadă de vreme totul este curat și nimic nu se vede. Când și în momentul în care izbucnește, izbucnește teribil. Așa se întâmplă și în domeniul psihic. Reprimăm anumite emoții negative pentru că, evident, nu ne e ușor să simțim ceva care ne deranjează, ne doare. Le reprimăm și în momentul în care apare cea mai mică situație, poate chiar infimă, nesemnificativă, dintr-o dată
apar problemele.
Tot ceea ce a fost adâncit iese la suprafață și izbucnește urât.
Și nu ne înțelegem pe noi și
nu știm ce s-a întâmplat și ne simțim și intrăm într-un cerc al senzației de vinovăție, al sentimentului de lipsă de respect față de propria persoană și lista poate continua. Un alt comportament la fel și un obicei la fel de destructiv este cel de evitare. Ori de câte ori ne confruntăm cu o situație neplăcută, cu o emoție neplăcută, evităm situația cu totul. Și comportamentele de evitare includ inclusiv acele comportamente în care ne amorțim simțurile și ne dedicăm diferitelor adicții pe care le putem găsi. Un alt comportament la fel de destructiv este acela de a arunca vina pe altcineva, de a nu-ți asuma responsabilitatea deloc. N-a fost vina mea, eu sunt victimă în tot ceea ce s-a întâmplat. Și iarăși, problema nu se rezolvă. Și astea sunt doar câteva exemple. Toate acestea sunt obiceiuri nesănătoase. Dacă ne referim la comportamentul profilactic, la capacitatea de a ne pregăti pentru situații neplăcute, pentru că vrem, nu vrem în viață, vom întâmpina o multitudine de situații neplăcute, poate chiar dezastroase uneori, traumatizante.
Și ele vin treptat.
Nu că ne le-am dorit, nu că sunt necesare, dar ele există. Primele lucruri pe care le putem face, primele obiceiuri pe care le putem dobândi sunt acelea de a ne îngriji, de a ne oferi prim ajutor nouă, de a găsi o persoană de suport la care să apelăm, pe care să o căutăm imediat atunci când
trecem
printr-o situație. De a ne opri din start, de a recunoaște comportamentele destructive și a le opri din start. De exemplu, un comportament foarte destructiv și cu care ne obișnuim foarte, foarte devreme, mai ales noi femeile, nu că le străim bărbaților, dar noi femeile este mai vulnerabile, este acel comportament de a rumega aceleași idei și aceleași emoții, de a retrăi emoțiile negative. Ne reîntoarcem în momentul traumatizant și îl retrăim emoțional până când ajunge să capete proporții colosale în mintea noastră. Și atunci, dacă încă de vreme copilul este învățat, nu e bine să stai să-ți retrăiești emoțiile negative. Te-ai supărat pe prietenul tău de joacă. Nu sta să te regândești de ce te-ai supărat. Te-ai gândit odată, te gândești ce se poate face, gata, am terminat.
Încerci să rezolvi, dacă se poate, da?
Și ca adult îți spui, ok, sunt în situația asta traumatică, stai că m-am gândit la aceleași emoții, am retrăit evenimentul de 10-20 de ore, e suficient, gata. Hai să văd ce pot face acum mai departe. Îmi recunosc comportamentul ăsta, știu că nu e benefic și mi-l asum, dar trec dincolo de el pentru că îl știu. Cei mai mulți dintre noi ne lăsăm pradă acestor tipuri de obiceiuri destructive fără să le recunoaștem, fără să le denumim, fără să știm ce se întâmplă cu ele. În momentul în care știm că avem nevoie, de exemplu, să fim distrași de la un astfel de pattern repetitiv, ne pregătim dinainte cu mici comportamente care să nu fie dăunătoare, să nu fie adictive, dar să ne distragă mintea de la un cerc vicios. Și aceste comportamente pot avea de-a face cu muzica, cu sportul, cu un prieten care ne cunoaște tiparul de gândire și ne poate scutura puțin sau ne poate spune, uite, acum ai intrat în tiparul ăsta, te vezi pe tine însuți. Hai
pentru
să ieșim împreună.
Pentru că ați vorbit despre femeie, adesea pentru ele shoppingul este un comportament pe care
nu vreau să ating valențele pozitive sau negative ale shoppingului.
Dar că am vorbit despre femei și atunci...
Da. În unele condiții orice comportament care are un efect pozitiv și care nu dăunează celor din jur, poate fi foarte benefic.
În echilibru, cum spuneați.
Evident, da. În echilibru. Și dacă vorbim de echilibru, profilaxia sau obiceiurile de igienă mentală mizează enorm de mult pe această idee. Cum facem să ne pregătim pentru orice situație dificilă? Cum facem să evităm situațiile în care am putea să ne pierdem starea de echilibru? Evident, dezvoltând cât mai multe laturi, cât mai multe domenii ale vieții noastre psihice, cât mai multe activități sau tipuri de activități. Există mai multe tipologii, dar una care este foarte potrivită pentru această situație este aceea a tipurilor de activități umane care se referă la diferite laturi ale personalității noastre. Există activități profesionale pe care le desfășurăm cu toții ca adulți, există activități de creație, există activități de loazir sau de timp liber care n-au nicio miză, sunt de relaxare, pur și simplu. Există activități ludice, activități care nu sunt neapărat de loazir, dar sunt de a joaca. Pentru că jocul în sine este o activitate esențială pentru dezvoltarea intelectuală a omului. Copilul învață prin joc, din nefericire noi adulții uităm să ne jucăm sau transformăm jocurile în activități de competiție, în activități care produc mai mult stres decât relaxare și de asemenea există activități sportive. Da? În toate aceste, și când spun sportive, mă refer la cele care mizează sănătatea și dezvoltarea sănătoasă a corpului, nu mă refer la cele sportive profesionale. Sau...
Sigur.
O profilaxie a sănătății mentale include un echilibru între aceste activități. Și acum nu e nevoie să spun, cu toții știm că tindem să
ne axăm mai mult
pe cele profesionale. Ele tind să acapareze majoritatea timpului, să rămână puțin timp pentru familie, pentru relaxare, pentru hobby-uri de orice fel, pentru activitățile sportive, de mișcare fizică și mai
sau
departe,
împreună.
Sau pentru joc, care rămâne la urma urmelor.
Și lucrul acesta dăunează în mod direct sănătății mentale.
Evident.
Faptul că aloci prea mult timp doar pe o anumită direcție, pe o anumită activitate. Dacă sunt doar două dintre acestea, adică pe familie și pe profesie,
există domenii, situații sau perioade în viață când nu poți face nimic altceva pentru că nu mai există timp. Există
deci
situații,
doar etape, da?
Indicat este ca ele să fie, evident, cât mai echilibrate. La urma urmelor, dacă ne gândim așa, cum ar fi dacă am merge la sală și am zice, am mâini și picioare, dar eu nu vreau să dezvolt decât mușchii de la mâna dreaptă și de la piciorul stâng. Și fac exercițiul ăsta 2 ani de zile și o să arăt așa. Și o să mă simt și așa, deformat cu totul. Așa se întâmplă și în domeniul psihic. Dacă dezvoltăm excesiv o anumită zonă în detrimentul celorlalte, nu putem vorbi despre echilibru. Și da, vorbim despre persoane geniale care și-au dedicat întreaga viață carierei, care au muncit până la epuizare, dar au plătit prețul pentru asta. Și pentru noi, riscul este acela de a intra în ceea ce se numește oboseală cronică și surmenaj. Și în momentul în care ajungem la acest nivel, procesele de gândire sunt deja deformate. Cred că majoritatea dintre noi avem experiența aceea, situații în care ești atât de obosit încât simți, realizezi, conștientizezi cumva că nu gândești bine. Totul pare negru, totul pare pesimist.
Trebuie să-ți iei o pauză, să te odihnești, pentru ca după aceea lucrurile să redevină normale și echilibrate.
Și să
poți să le privești, exact, și să le privești cu realism. Dar inactivitatea?
Și inactivitatea este la fel de dăunătoare. Dacă stăm să ne gândim la experimente care s-au realizat cu deprivare senzorială, de exemplu. Da? Situația în care ești în experimentele respective, persoana este într-un mediu lichid, într-un bazin, în întuneric, apă călduță, izolare fonică, izolare vizuală. După o perioadă foarte scurtă de timp, creierul începe să halucineze. Pentru că are nevoie de activitate. Același lucru se întâmplă și în se întâmplă și în viața reală a oamenilor, în viața naturală. Lipsa activității este cumva supracompensată de creier, care începe să creeze situații, probleme, dacă ele nu există.
Așa este.
Ca să nu mai spun că tot ceea ce nu folosim se pierde. Capacitățile noastre intelectuale, aptitudinile noastre nefolosite sunt ca și inexistente. Și atunci suntem povestea vie a unui potențial care n-a fost niciodată explorat și care se va pierde neant fără să știm niciodată ce ar fi putut fi.
Pentru că ne confruntăm cu această problemă din ce în ce mai mult, stresul. Da? Iată, am vorbit despre activitate. Vorbim și despre stres. Putem să-i facem față și să nu fim afectați la nivel mental?
În primul rând, stresul este o reacție a organismul și a psihicului nostru la anumite situații, ceea ce înseamnă că unii dintre noi sunt mai stresați decât ceilalți. Că la aceeași situație, unii dintre noi vor reacționa mai puternic, în timp ce alții vor fi mai pasivi, să zicem, sau mai puțin afectați.
În funcție de cum au fost educați să gestioneze aceste momente critice, în funcție de igiena lor, de obiceiurile lor de igienă mentală?
Și în funcție de asta, și în funcție de aptitudini, și în funcție de personalitate în general și în funcție de experiența de viață. Pentru o persoană care vine pentru prima dată ca invitat la emisiunea noastră, de exemplu, e o experiență stresantă. Pentru cei care
vin săptămânal,
începe să devină o activitate ca oricare alta. Nu că ar fi lipsit de semnificație, dar reacția psihicului nu mai este atât de puternică. Deci intervine aici habituarea și mai multe alte fenomene. Deci, odată, stresul este al nostru, e reacția noastră, ne-o asumăm. Ceea ce înseamnă că ne putem pregăti pentru diferite situații de viață pentru care să nu mai devină atât de stresante. În al doilea rând, există și ceea ce se numește cele două categorii de stres, eustres și distres. Există un nivel de activare a organismului și a psihicului care este necesar pentru ca să putem să desfășurăm o activitate la un nivel cât mai bun. Dacă o anumită situație nu ne trezește nicio reacție, fie suntem morți, fie suntem medicați, fie pur și simplu nu are valoare pentru noi și nu vom depune efortul necesar. Însă, problema apare atunci când reacția noastră este supradimensionată, depășește acel nivel până la care ne simțim activați, ne dorim să realizăm activitatea respectivă, suntem interesați, dăm cei mai buni din noi. Ei, atunci când depășește acest nivel, stresul poate avea efectul invers, poate să blocheze reacțiile noastre, poate să blocheze potențialul nostru și aici el devine o problemă, atunci când duce la comportamente de evitare, pentru că deseori ne aflăm într-o situație care ne stresează atât de tare încât amânăm. Vrem să evităm emoțiile negative pe care le resimțim și atunci amânăm cu totul și evităm situația respectivă.
Sau refuzăm, dacă este
sau refuzăm. Însă atunci când amânăm, ne aflăm în cercul acela vicios. Amânăm să ne apucăm de activitatea respectivă, presiunea crește pentru că termenul limită se apropie, ne simțim din ce în ce mai stresați, iar stresul ne împiedică să facem exact ceea ce ar fi trebuit să facem. Și atunci, da, o activitate care presupune o pregătire anterioară, da, adică niște obiceiuri de igienă mentală anterioară, ne ajută să ne pregătim și pentru alte activități pe care le vom avea. Cu alte cuvinte, succesul în activitățile mici ne pregătește pentru succesul în activitățile mari, pentru abordarea cel puțin a activităților mai importante. De asemenea, înțelegerea propriilor reacții, atunci când știm despre noi înșine, care este tiparul nostru. Știm că anumite activități produc reacții mai puternice, ne stresează mai mult, ne putem pregăti din timp pentru ele, eliminând cât mai mulți dintre factorii stresori. Dacă știu că mă stresează să vorbesc în public, de exemplu, pot să mă antrenez pentru asta, începând cu grupuri mult mai mici. Dacă știu că mă stresează termenele limită la care ajung pe ultima 100 de metri, pot să-mi stabilesc termene intermediare și să lucrez pe bucățele. Pot să cer ajutorul unui prieten care să-mi țină programul și să mă...
Dacă ești obișnuit că, în ciuda faptului că ai fost foarte stresat și ai simțit emoția puternic, dar ai reușit și ai dat randament, atunci de ce ai face? De ce te-ai pregătit?
După cum spuneam, există cele două forme de stres. și pentru unii există nevoia de presiune, adică nu lucrează până când barometrul n-a ajuns la anumit nivel interior.
Însă, folosind la maximum stilul acesta de abordare, ar putea la un moment dat psihicul să cedeze? Pentru că funcționezi în stilul acesta?
Nu știu dacă e vorba despre situații în care le putem alege de bunăvoie. Cred că atunci avem destul de bine simțul nivelului maxim pe care îl suportăm. Problema apare atunci când se acumulează mai multe activități, mai multe surse de stres pe care nu le putem controla. Pentru că atâta timp cât noi ne putem controla supapa, nivelul la care suportăm presiunea, suntem ok. Ne descurcăm, ne repliem rapid. Însă atunci când sursele de stres sunt în afara controlului nostru, atunci situația poate deveni dificilă. Și da, în situații de stres maxim, psihicul uman poate ceda. Se poate prăbuși sub propria presiune, sub propria greutate. Dar aici vorbim deja de situații foarte dificile, de persoane care au avut de luat decizii care au afectat o multitudine de oameni, de persoane care, știu eu, sau la nivel mai comun, de persoane care cresc copii de unei singuri, de unele singure și care se trezesc în situații de boală, de lipsa resurselor. Toate acestea sunt surse de stres pe care nu le pot controla și care pot fi...
un șoc. La un moment dat, totul este surprinzător și emoția foarte puternică poate provoca...
Da, și evident, atunci profilaxia înseamnă încerca de a evita cât mai mult sursele acestor forme de stres, încerca de a găsi resurse și de la cele mai bune decizii pentru a nu ajunge în situații extreme, în situații
critice. Când ceva nu ține de tine...
Când însă suntem dincolo de aceasta, nu mai putem vorbi de profilaxie, ci putem vorbi mai degrabă de remediere și de tratament, terapie. Ce putem face pentru a ne ajuta pe noi înșine sau pentru a ajuta pe ceilalți care se află în această situație. Și aici, în funcție de situație, putem ajuta cu toții, dacă suntem aproape de cel care este într-o situație maximă, dar un sprijin specializat, un profesionist care poate evalua tulburarea, poate evalua deja ce s-a pierdut și câte de mult de muncă pentru refacere, evident că este binevenit.
Sau mă gândesc la gestionarea emoțiilor puternice, cum ne pregătim pentru aceasta. Spuneați că ar trebui să ne pregătim pentru evenimentele respective, dar putem să ne pregătim și pentru gestionare, pentru că n-ai de unde să știi că la un moment dat te părăsește soțul sau îți decedează copilul. Dar poți să te pregătești pentru cum vei reacționa atunci, nu? Adică atunci, treptat în ipostaze diferite, dar cu un nivel ridicat de emoție, de stres.
Atunci când vorbim despre pregătirea emoțională, vorbim despre educarea emoțiilor, despre alfabetizarea emoțională, care este un domeniu ce a fost profund neglijat în educația copiilor mai ales și care astăzi capătă din ce în ce mai mare amploare și da, e nevoie de o educare a propriilor emoții, în sensul în care avem nevoie să ni le cunoaștem, să învățăm care sunt ele și cum apar, cum ne simțim și mai ales să învățăm cum să le gestionăm, ce să facem cu ele. Bine, emoțiile pozitive, clar, sunt benefice, sunt bine primite, sunt bine trăite. Din nefericire, după cum spune Zicala, sunt puține și accidentale. Bine, nu e adevărat, dar de multe ori trăim cu senzația că emoțiile noastre pozitive sunt mult prea puține și mult prea mărunte comparativ cu cele negative. Dacă avem această senzație, e posibil să fie și din cauza că le neglijăm oarecum. Nu le exprimăm la maximum. De exemplu, o emoție pozitivă foarte puternică și cu un impact foarte... foarte benefic asupra dezvoltării psihicului este recunoștința, pe care nu prea o exersăm.
Nu o exersăm. Probabil
și care poate fi exersată.
Discutăm într-o emisiune despre aceasta, fiindcă chiar avem nevoie să ne fortificăm mintea, da, prin aceasta.
Martin Seligman vorbește despre un exercițiu de recunoștință ca fiind un exercițiu de fericire. Felul în care emoțiile pozitive se îmbogățesc și cresc în urma exprimării recunoștinței față de cineva care ne-a făcut un bine, față de o situație care ne-a ajutat. Ei bine, pe partea emoțiilor negative însă, profilaxia și atitudinea de, știu eu, de pregătire pentru situații dificile presupune managerierea lor, pentru că ele există. Tendința noastră este să le reprimăm, să le, sau să ne amorțim față de ele, pur și simplu, să nu le simțim, pentru că sunt, evident, retrăite foarte negativ. Însă, ele au rolul lor. Poate de aici trebuie să înceapă educația emoțională. Emoțiile negative există în psihicul uman pentru că avem nevoie de ele, au un rol foarte bine definit. De exemplu, teama există pentru a ne proteja.
Evident.
Dacă nu ne-ar fi frică de nimic, ne-am angajat în comportamente extraordinar de riscante. Dezgustul există iarăși pentru a ne păzi de situații care ne pot face rău, de la alimentele care ne creează dezgust pentru că pot fi potențial nocive, până la situațiile care ne creează dezgust și ne fac să ne retragem. Tristețea există pentru că semnalează nevoia de reparație, nevoia de îngrijire. Suntem triști atunci când avem nevoie să reparăm ceva care ne-a rănit, care ne doare. Mânia există tot ca instinct de apărare a teritoriului și a propriei vieți. Este, să zicem, echivalentul psihic al agresivității animalelor. Este nevoia de a respinge ceva ce e potențial nociv. Toate acestea sunt necesare.
Noi vorbim sau vorbiți în termenii în care aceste emoții sunt trăite la un nivel echilibrat, da, moderat.
Păi aici vine partea de învățare, de pregătire, de igienă emoțională. Aceste emoții există, sunt naturale și au rolul lor. Avem nevoie de ele, cu alte cuvinte. Însă, cum le exprimăm și ce facem cu ele mai departe? Pentru că deseori le reprimăm și le ajung să rezoneze în lumea noastră interioară atât de puternic încât să explodeze pur și simplu și să ne acopere cu totul. Cum reușim să exprimăm aceste emoții într-un mod care, odată, să le descarce, da? Să le trăim și să le să zicem,
eliminăm,
să scăpăm de energia negativă pe care ne-o produce în interiorul nostru. Și în al doilea rând, cum să le exprimăm în așa fel încât să nu-i lezeze, să nu-i rănească pe ceilalți. Ei bine, aici vorbim despre asertivitate, despre capacitatea de a ne exprima pe noi înșine într-un mod care să fie constructiv, și asta se învață. Și poate că vom dedica o emisiune întreagă acestei capacități, dar încercarea de a ne conștientiza emoțiile, de a le denumi corect. Deseori simțim lucruri atât de amestecate încât nici măcar nu avem un nume pentru ele și ne rămân așa misterioase și cumva
tulburi
și asta le face să aibă o putere mai mare asupra noastră decât dacă le-am numit și le-am etichetat corespunzător și
le-am rezolvat.
Ceea ce simt acum este gelozie. Stai puțin. Păi gelozia este o emoție pe care nu mă așteptam să o simt și eu aveam senzația că sunt îndreptățită să reacționez așa față de persoana respectivă, dar de fapt dacă eu recunosc față de mine că sunt geloasă, realizez că
problema este
sau vine din altă parte și că ar trebui să reacționez în alt fel. După aceea, să le exprimăm în așa fel încât să nu realizeze pe ceilalți, să spunem lucrurile în așa fel încât să exprime mai mult din interiorul nostru, chiar dacă ne vulnerabilizează. Și aici ajungem la un domeniu foarte sensibil, pentru că a fi vulnerabil, a te deschide în fața celorlalți, este, pare a fi un act de trădare față de propria persoană. Cum adică să ai o activitate de igienă mentală deschizându-te? Și totuși, punctul din care începe orice reparație, punctul din care începe orice reconstrucție este acela în care te vulnerabilizezi, în care riști să spui ceea ce simți, riști să te deschizi față de celălalt și, riscând astfel, chiar dacă uneori ești rănit, de cele mai multe ori găsești sprijin, găsești înțelegere și reușești să repari.
Încheiem astfel să înțelegem că avem nevoie de vulnerabilitate, este un obicei sănătos în contextul igienei mentale, pentru că și mai ales să fim vulnerabili cu cei care ne pot fi cu adevărat de folos, da?
Evident, nu în orice
condiție. Vă referiți la familie, vă referiți la un psihoterapeut, vă referiți la un prieten de încredere, exact cum spuneați, o persoană care să ne ofere sprijinul, suportul. Mulțumim pentru aceste idei. Cred că mai aveam nevoie de mult timp pentru a aborda acest subiect. Vom reveni la el cu altă ocazie. Vă mulțumim și dumneavoastră pentru că v-ați luat timp pentru educație. Vă dăm întâlnire săptămâna viitoare împreună în aceeași formulă la emisiunea Educație pentru Viață. La revedere!